Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Siria și Rusia au declarat că trebuie intensificate eforturile pentru a termina ceea ce ele au numit ocupația străină a Irakului și pentru asigurarea securității și integrității teritoriale a acestei țări. Apelul a fost lansat în timpul convorbirilor de la Damasc între ministrul sirian de externe și adjunctul șefului diplomației ruse, Alexandru Sultanov. Ieri, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat că trupele americane vor rămâne în Irak până când această țară va deveni stabilă și va fi sub controlul unui guvern democratic. La 20 aprilie, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul American, Richard Lugar, a spus că ar putea fi nevoie de până la 5 ani pentru a se crea o democrație funcțională în Irak. Premierul belgian Guy Verhofstadt a declarat că reuniunea la vârf quadripartită pe teme de apărare programată pentru mâine la Bruxelles nu este îndreptată împotriva Alianței Nord-Atlantice sau a Statelor Unite. Întâlnirea de mâine dintre liderii Franței, Germaniei, Belgiei și Luxemburgului, state care s-au opus vehement intervenție militare în Irak, a fost criticată de țări ca Marea Britanie, Italia și Olanda, care au susținut operațiunea militară condusă de americani împotriva regimului lui Saddam Hussein. Pe de altă parte, coordonatorul politicii externe și de apărare a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că reuniunea de mâine ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea capacităților militare ale vechiului continent. Solana și-a exprimat speranța că întâlnirea de la Bruxelles va împinge înainte planurile privind cooperarea pan-europeană în domeniul apărării. Saddam Hussein a avut arme de distrugere în masă și aceste arme vor fi găsite, a declarat premierul Marii Britanii Tony Blair în cadrul obișnuitei sale conferințe de presă lunară de la Londra. El a adăugat că forțele coaliției au identificat aproximativ 1000 de locuri în Irak unde vor fi căutate arme interzise. Șeful guvernului britanic a subliniat însă că prioritatea este acum reconstrucția Irakului, Tony Blair. Prima noastră prioritate este stabilizarea țării, a doua situația umanitară, iar a treia, și avem tot timpul pentru asta, e de a cerceta amănunțit armele de distrugere în masă și o vom face. Și așa cum am mai spus de fiecare dată când am fost întrebat, rămân încrezător că ele vor fi găsite. Tony Blair a lăsat să se înțeleagă că rămâne deschisă posibilitatea reîntoarcerii inspectorilor în Irak, dar felul cum poate fi verificată cel mai bine existența unor asemenea arme urmează să fie discutat. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Parchetul Curții Supreme de Justiție de la București a declanșat verificări privind constituirea la Odorheiu Secuiesc a Consiliului Național al Maghiarilor, al cărui obiectiv este autonomia teritorială și culturală a maghiarilor din România, se spune într-un comunicat al Ministerului Public. Aspectele discutate cu ocazia întâlnirii reprezentanților cetățenilor de naționalitate maghiară, ce a avut loc în 26 aprilie la Odorheiu Secuiesc și relevate în declarațiile participanților, formează obiectul unor verificări, se spune în comunicat. La Haga are loc o conferință a Organizației pentru interzicerea armelor chimice, privind stadiul de îndeplinire a angajamentelor luate în acest sens de diferite țări. Înaintea întrunirii, Rusia a anunțat că a respectat termenul fixat pentru distrugerea a 1% din arsenalul său chimic, distrugând 400 de tone de iperită. Potrivit convenției din 1993 privind armele chimice, Rusia și toate celelalte țări semnatare ar trebui să-și distrugă arsenalele chimice până în 2007. Invocând însă lipsa fondurilor, Rusia cere o prelungire a termenului până în 2012. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a anunțat că Statele Unite și India și-au respectat obligația de a distruge parte din propriile arsenale chimice. Președinții din 6 state post-sovietice, membri în Consiliul Tratatului de Securitate Colectivă, au înființat astăzi o comandă militară comună pentru o forță regională de reacție rapidă. Statele membre ale Tratatului de Securitate Colectivă sunt Rusia, Belarus, Tajikistan, Kazakhstan, Kârgâzstan și Armenia. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, Hristos a înviat. Creștinii ortodoxi au intrat astăzi în săptămâna luminată. Emisiunea noastră va fi consacrată, în mare parte, acestor zile de sărbătoare. După cum v-am informat, în emisiunile noastre anterioare, sâmbătă a fost înființat Consiliul Național al Maghiarilor din Ardeal. La forumul de la Odorheiul Secuiesc au luat parte peste 1200 de persoane. Participanții și-au propus obținerea autonomiei teritoriale și culturale a maghiarilor din România. Toro Tibor, președintele în exercițiu al Consiliului, a declarat cu acest prilej că trebuie realizate contacte care să facă posibilă acceptarea de către societatea românească și de către elita politică a cererii de autonomie locală. La rândul său, episcopul reformat Laszlo Tökés, ales președinte de onoare al Consiliului, a declarat referitor la UDMR că nu are, citez, nicio problemă cu membrii Uniunii sau cu oamenii cinstiți din UDMR, ci numai cu conducerea UDMR. Potrivit agenției Mediafax, Consiliul, înființat la forumul de la Odorheiu Secuiesc, se vrea o alternativă civică la conducerea UDMR și nu dorește desființarea acestei formațiuni. Ca primă reacție, guvernul a transmis presii un comunicat prin care se anunță că premierul Năstase a cerut procurorului general Joița Tănase să verifice aspecte referitoare la statutul și obiectivul declarat al Consiliului, acela de a obține autonomia locală și teritorială a maghiarilor din România. Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, parchetul Curții Supreme de Justiție a început verificări privind constituirea Consiliului Național al Maghiarilor și discuțiile care au avut loc cu acest prilej. Petru Ionescu a discutat cu analistul politic Cristian Pârvulescu despre obiectivele Consiliului și despre primele reacții ale autorităților de la București. Petru?
Luptele dintre diferitele curente și personalități din cadrul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România nu sunt deloc de dată recentă, conducerea Uniunii fiind în dese rânduri acuzată de așa numiții radicali, reformatori, adepții pastorului Laszlo Tökés, că nu reprezintă cum ar trebui interesele etnicilor maghiari din România. Cele petrecute la forumul de la Odorheiu Secuiesc, spun analiștii, respectiv înființarea Consiliului Național al Maghiarilor din Ardeal, al cărui scop este obținerea autonomiei teritoriale și culturale, arată că politica promovată de UDMR este departe de a fi susținută de toți etnicii maghiari. Analiștii consideră că luptele între diferitele curente și arii din UDMR se accentuează din cauza faptului că ne aflăm într-un an preelectoral, când se încearcă atât reorientarea unei părți a electoratului etnic maghiar de către Aripa Tökés, pe de o parte, cât și menținerea acestuia compact de către UDMR. Analistul Cristian Pârvulescu, cu care am stat de vorbă pe această temă, susține că declarațiile și inițiativele etnicilor maghiari din România sunt determinate electoral în primul rând. Cristian Pârvulescu.
Cred că UDMR-ul este pus în fața unei alegeri foarte importante legate de potențialul său electoral. UDMR-ul este obligat să găsească o formulă pentru a-și păstra minimum de voturi necesare accesului în Parlament. Și cum alegerile locale sunt un moment esențial, un moment în care forțe maghiare încearcă să se concentreze mai bine, în momentul în care de fapt se rezolvă raporturile între diferitele aripi ale Uniunii Democratice Maghiarilor din România. Cred că aceste declarații privitoare la autonomie trebuie privite doar ca declarații cu caracter electoral și nu ca intenții politice efective.
Pe de altă parte, fostul candidat la președinția UDMR, avocatul Kincheș Ölöd, vorbește despre faptul că autoguvernarea etnicilor unguri, ale cărei baze ar fi fost puse la forumul de la Odorheiu Secuiesc, din România, ar rezolva problemele comunității maghiare. Faptul că primul ministru român Adrian Năstase a reacționat prompt, solicitându-i procurorului general Tănase Joița să cerceteze chestiunea constituirii Consiliului Național al Maghiarilor, este calificat de analistul politic Cristian Pârvulescu tot ca o reacție de natură electorală. Pârvulescu crede că declarațiile etnicilor maghiari de la Odorheiu Secuiesc ar putea potența extremismul românesc în dauna intereselor electorale ale PSD în zonă, fapt ce nu putea lăsa indiferent actualul partid de guvernământ. Cristian Pârvulescu.
Un asemenea tip de proiect politic nu face altceva decât să crească potențialul extremismului naționalist românesc. În condițiile acestea, sigur că PSD-ul trebuie să găsească soluții de temporizare și cred că inițiativa care prim-ministru a avut, trebuie interpretată din acest punct de vedere. Nici PSD-ul nu poate privi tot din motive electorale absolut senin ceea ce au declarat în liber maghiar. Electoratul transilvanian, mă refer la electorul de origine etnică română, este foarte sensibil la problemele autonomiste. Iată de ce PSD-ul și guvernul au și abandonat pentru moment problema regionalizării, problemă care de asemenea îngrijora într-o legare măsură transilvanian.
Surse din cadrul PSD susțin că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire între liderii Partidului Social Democrat și cei UDMR, unde se vor analiza evenimentele petrecute la sfârșitul săptămânii trecute. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la sărbătorile de Paști cu o analiză economică de Ilie Șerbănescu, care comentează decizia guvernului de a amâna până după sărbători mărirea accizelor la carburanți, folosind un titlu cât se poate de sugestiv. Un cadou de Paști, accizele după.
Guvernul s-a gândit probabil să facă românilor un cadou de Paști, dincolo de aiureala sărbătorilor legate, care mai scot din aria muncii vreo două săptămâni. Decizia a fost că deocamdată nu vor mai fi majorate accizele asupra carburanților și deci benzina nu se va mai scumpi. Impresia mizeră pe care ar fi lăsat-o scumpirea a contat desigur în decizia luată, dar numai puțin a cântărit probabil caragioslâcul perfect al situației. Varianta ce ajunsese aproape oficială era că la majorare ar fi urmat să se apeleze pentru că, atenție, accizele n-ar fi fost încasate corespunzător și bugetul ar fi în suferință din această cauză. Din interiorul Ministerului de Finanțe se vântura cifra de 35-40% în ce privește încasările din accizele prevăzute. Dar, fapt neexplicat și inexplicabil, dacă și la actualul nivel de accizare se stă atât de prost cu încasările, atunci cum s-ar fi putut încasa mai mult tocmai prin mărirea accizelor? Ceva nu era în regulă. Toată lumea știe că ceva nu e în regulă. Înainte de toate, faptul că accizele sunt percepute de la rafinării. Aparent, este mai simplu. Sunt doar câteva rafinării și, în principiu, este mai ușor de administrat colectarea, căci ai de-a face cu puțin contribuabili. Dar dacă mulți clienți ai rafinăriilor sunt regii sau întreprinderi de stat care achită când vor și nu când iau marfa, și dacă rafinăriile aparțin de SNP Petrom, societate de stat, de Rompetrol, societate în proces de reetatizare parțială, de Rafa Onești, societatea celebrului pedeserist Corneliu Iacubov, de Lukoil, societate cu capital rusesc, plățile către buget pot întârzia fără vreo consecință, că doar nu o să se apuce Ministerul de Finanțe să închidă vreuna din acestea. Nu închide Ministerul de Finanțe tractorul Brașov sau vreo altă minune similară, care chiar nu plătesc nimic la buget. Mult mai eficace ar fi ca accizele să fie percepute în rețeaua de distribuție, căci pur și simplu stațiilor de distribuție care ar reține accizele din prețul încasat și nu le-ar vărsa la buget, le-ar putea fi retrase imediat și fără probleme autorizațiile de funcționare. În plus, în mod automat, ar fi accizate și benzinele și diferitele alte produse de contrabandă, despre care se spune că destabilizează piața în măsura în care reprezintă 20-25% din aceasta. Desigur, problema centrală în domeniu este a vămii, căci produsele de contrabandă prin văm și nu prin cer ajung să fie distribuite în România. Să dea Dumnezeu ca măsurile pe care guvernul Năstase le-a adoptat spre a combate această contrabandă să dea roade. Prin micșorarea numărului de puncte de vămuire pentru carburanți la granița de est și întărirea controlului în aceste puncte. Dar să fim conștienți că în cazul în care accizele ar fi percepute în sistemul de distribuție, chiar și cantitățile intrate ilegal prin contrabandă ar ajunge să fie accizate. Decizia guvernului de a nu mări deocamdată accizele la carburanți împacă și spiritele de Paști și evită și absurditatea combaterii neîncasărilor din accize pe baza sporirii accizelor. Dar nu rezolvă problema domnului Tănăsescu. Acesta este confruntat într-adevăr cu grave neîncasări la buget, dar nu din cauza accizelor, ci din cauza, pe de o parte, a lipsei de corespondență în realitate la teșcherea, cum se spune, a creșterii economice din statistici și, pe de altă parte, din cauza noului cod al muncii. În esență, prevederile din noul cod al muncii, îndeoseb cele privind desfințarea convențiilor civile și contractelor de servicii sau colaborare, nu aduc, după cum se dovedește, mai mulți bani la bugetele publice, așa cum cei care au proiectat codul muncii probabil au crezut, ci mai puțin. Fostele convenții civile pentru care se plăteau impozit și contribuția pentru asigurări de sănătate aduceau totuși ceva la bugetele publice. Deocamdată, chiar din date oficiale, doar 50.000 din cele 3,6 milioane de convenții civile au fost transformate în contracte de muncă. Îndeoseb întreprinderile mici și mijlocii vor încerca să se descurce cum pot, inclusiv la negru, își vor reduce chiar și activitatea, dar în niciun caz nu vor înlocui fostele convenții civile cu contracte de muncă. Pur și simplu pentru că nu pot plăti mai mult. Domnul Tănăsescu spera probabil să poată rezolva problema neîncasărilor la buget tocmai prin o creștere a accizelor la carburanți, știind prea bine ceea ce orice ministru de finanțe din lume știe, anume că dacă se recurge la majorarea accizelor la carburanți, semnalul este că se stă într-adevăr rău cu încasările la buget, dar că există șanse de a scoate bugetul din impas, tocmai pentru că nimic altceva nu aduce mai rapid și mai mulți bani la buget decât accizele pe carburanți. Ilie Șebănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Asaltați de necazuri și trăind o viață care îndeopște numai la seninătate nu îndeamnă, românii găsesc totuși resurse de a se însenina de două ori pe an, de Crăciun și de Paște. E de părere al dumneavoastră Neculai Constantin Munteanu în punctul său de vedere de astăzi, intitulat Zile de sărbătoare.
La câteva luni după începerea anului, mereu cu mare întârziere, statisticienii își publică informațiile aluntunate de-a lungul anului trecut. Publicarea acestor informații coincide mai mereu, poate involuntar sau poate în mod simbolic, cu perioada dinaintea Paștelui. O întâmplare, veți spune. Cu toate acestea, cifrele și graficile sunt un bun rezumat, auster și fără ornamente, al vieții românului de zi cu zi. Afli de pildă că românii mănâncă în medie mai puțin, că sunt tot mai puțin, că se căsătoresc mai puțin, că se nasc, se distrează, învață și economisesc mai puțin. Conform datelor statistice, existența noastră s-a împuținat și se petrece în mare parte la vânătoare de slujbe sau în fața televizorului. Această neviață a ajuns să însemne pentru unii un tip de existență. Le rămâne politologilor sau sociologilor să afle și de ce. Într-o lume în care nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă, plusul de viață dispărut din socotelele contabililor de la statistică și din spuma fiecărei zile pare să se fi dus iremediabil pe apa sâmbetei. Cert este că, sub povara greutăților zilnice, omul obișnuit nu mai are chef și nici posibilitatea să privească înainte, ci numai în jos. Evenimentele de peste an ne fac să uităm că lucrurile care ne leagă sunt mai puternice decât cele care ne dezbină. Viața ne oferă multe și mărunte motive de despărțire, cu toate par legitime. Pun umărul solidar miniștrii care susțin că lucrăm la propria noastră împuțitare, politicieni care îmbălsămează în discursuri cenușia pâine cea de toate zilele. Oamenii vorbesc tot mai puțin între ei și parcă limba română însă s-a împuținat de atâtea monologuri și tăcere. Așa se face că termeni ca solidaritate, onoare sau omenie s-au golit de conținut și riscă să fie evacuați la groapa de gunoi a lingvisticii, acolo unde se spune a trebui aruncat talașul limbei de lemn. Dar oare cine ar putea avea încredere în solidaritate câtă vreme nimeni nu întreabă, nimeni nu răspunde? Dar și de o parte și de alta, fiecare are adevărurile lui absolute pe care le rostește cu obidă într-o păsărească absolută de neînțeles pentru cei din jură. La atâta neînțelegere, dacă ar fi posibil, s-ar umple lumea de divorțuri. Pentru că omul nu poate divorța cu acte legale de propria sa nemulțumire sau de realitatea agresivă în care e dat să trăiască, este nevoit să o ducă în mici certuri, răzmerițe sau într-un conflict difuz al tuturor cu oricine. Însă una este realitatea văzută de la geamul biroului, alta cea văzută de pe culoarele de la forțele de muncă. Una este realitatea din spitalele de rând, amenințate cu desfințarea, alta cea din clinicile protipendate, cu saloane și aparatură de lux. Cel care s-a îmbuibat cu credite de la Bancorex nu crede flămândului care își primește prima de supraviețuitor la ghișeile de șomaj. De multe ori, cei care conduc pare să aibă nevoie de translator când ies de capul lor pe stradă. Ca să evite șocul civilizației, traversează orașul în mașini izolate fonice. Geamul parbrizului desparte două lumi și două istorii. E o diferență între prezentul continuu și apăsător în care trăiește omul de rând și eternitatea funcționarului de partid și de stat. Nu este o filozofie, ci o politică de privilegii pe care par să o agreze mai toți cei împinși de vot sau de întâmplare pe coma valului istoriei. Există însă momente în care omul obișnuit este la rândul său un privilegiat. Din fericire, aceste momente nu se poate și nu trebuie să le împartă cu cineva. Nu se impozitează, prin urmare nu trebuie declarate la fisc. Pot fi împărtășite, dar sunt de neîmpărțit. Dacă până în ajunul acestor zile graficile statisticienilor gravitează puțin deasupra lui zero, în acele momente cifrele se ridică spre plus infinit. Puține lucruri sunt mai emoționante decât balul de lumină care se umplă și curge dinspre biserici, pe străzile orașelor și satelor în noaptea de înviere. Acolo unde curg de obicei torentele de nemulțumire, se adună o mulțime parcă fericită. Puține miracole se mai petrec așa în vârstul lumii ca îmbrățișarea pe care și-o dau oamenii de Paști sau de Crăciun. Cele două sărbători creștine dau consistență vieții multora dintre noi, care alminter ar rămâne o cifră pierdută între telenovelă și statistică. Semnificația spirituală a acestor sărbători face să pălească alte sensuri laice pe care le au uneori ocaziile solemne. Cu toate acestea, nu pot să nu remarci că o populație care trăiește mereu cu sufletul la gură își găsește resurse și energie să se așeze în acele zile la o singură masă, fără convocator și fără brigăzi artistice de agitație. Își trăiește fericirea fără să păstreze de azi pe mâine. Probabil că statisticienii au cifre și grafice și pentru aceste momente atipice. Probabil că ar putea rezulma mulțimea fericită în câteva cifre plasate în anexele anuarilor. Sau poate că, la sfârșitul anului, adună puțina fericire de peste an cu valul negru de greutăți. Media rezultată se încadrează în parametrii cu care ne-am obișnuit. Intră în dimensiunile coșului zilei de bucurii și tristeți, pregătit pentru noi la începutul fiecărui an prin ordonanță de guvern. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, credincioși ortodoxi, am intrat în săptămâna luminată. O săptămână în care, dincolo de petrecerile în familie și cu prietenii, credincioșii ar trebui să se îngrijească și de cele ale sufletului. Despre această îngrijire a sufletului, acum și în restul anului, ne vorbește în minutele următoare mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, într-un interviu acordat Arei Șeptilici.
Părinte, săptămâna care tocmai începe este denumită și săptămâna luminată. Cum ar trebui să se simtă oamenii în această săptămână?
Săptămâna luminată ar fi cea care urmează Paștelor și e normal ca după ce s-a sărbătorit învierea, ca fiecare creștin să se simtă într-un fel luminat de tot ceea ce a adus cu sine această mare sărbătoare a creștinătății. Ea este o sărbătoare a luminii, dar și o sărbătoare a bucuriei. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-a dovedit că viața e mai puternică decât moartea, că binele e mai puternic decât răul. De aceea cred că această săptămână care urmează Paștilor să lumineze și sufletul fiecărui credincios și să îi dea o mai multă încredere în viață, în tot ceea ce face el și ceea ce fac și semenii săi. E o încurajare pentru fiecare creștin ceea ce semnifică învierea Domnului Iisus Hristos. De aceea e o săptămână luminată care cred că luminează și viața noastră a fiecăruia.
Cum să facem să menținem spiritul acesta al iluminării pe parcursul anului, Părinte?
Depinde, sigur, de fiecare dintre noi. Relele și necazurile și răutățile sunt foarte multe și ne dăm seama și numai dacă ne uităm împrejurul nostru de câtă răutate există în lume. dar depinde de noi să facem ceea ce depinde de noi, de fiecare, ca răutatea, răul să fie biruite de bine. Și dacă suntem creștini adevărați, cred că fiecare dintre noi putem contribui la mai binele din viața de fiecare zi.
Părinte, la final v-aș ruga să adresați câteva cuvinte cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște ascultătorilor noștri.
Sfintele Paști sunt o dovadă că răul nu va predomina și nu va birui lume. Oamenii de astăzi, în general, cu mici excepții, trec prin foarte multe dificultăți. Și Iisus a trecut prin necazuri, prin chinuri, prin răstignire, până la moarte a fost ucis. Dar Iisus a înviat și prin aceasta ne-a făcut o dovadă că răul care ne înconjoară poate să fie biruit. De aceea și astăzi, în ciuda multelor necazuri care ne apasă, a multelor tragedii din viața noastră, a celor mai mulți, totuși să păstrăm nădejdea, așa cum Iisus a biruit moartea și a depășit toate necazurile, toate suferințele, toate tragediile. Așa și noi, până la urmă, vom putea să învingem răul, dacă, bineînțeles, avem credință în Dumnezeu și dacă învierea lui Iisus Hristos are o semnificație reală pentru fiecare din noi. Să dea Dumnezeu ca, așa cum Iisus a biruit răul, așa și noi să putem birui răul din viața noastră și din viața celor din prejurul nostru.
În continuare, vă invităm să ascultați un program muzical consacrat sărbătorilor de Paști, realizat de Victor Eschenazi Moroșan.
Introducerea la Misterele Cântului Bizantin, excelentul disc al grupului coral românesc Contachion, condus de Mihail Diaconescu, înregistrat pentru Casa Philips, a deschis acest program muzical care ilustrează muzica pascală în tradiția specifică bisericii ortodoxe, imnuri și cântece de tradiție bizantine, monodice, maestoase, transmise din generație în generație într-o remarcabilă continuitate de stil.
Dosa te agia te omosio, te zopio te agere tu triate. Pando te nile che hai, Jesus e onas, con e Oh,